Dobro večer, poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama danas analiziramo efekte ni malo diplomatske, ali zato iskrene procjene evropske povjerenice Ashton o stanju u Bosni i Hercegovini. Ona tako kaže da Republika Srpska direktno ugrožava postojanje Bosne i Hercegovine, a političari u federaciji se bave međusobnim prepucavanjima umjesto napretkom zemlje. Jesu li prozvani, poruku ishvatili, čućete u minutama što slijede. Tu je i priča o Borisu Tadiću, koji još nije potvrdio učešće na Evropskom samitu o Zapadnom Balkanu. Može li se Srbija dozvoliti taj luksuz, pitanje je na koje odgovor dolazi. A pred sam kraj reportaža o romskoj djeci, koja su tužila Hrvatsku za diskriminaciju i dobila spor pred Evropskim sudom. Uz to i novčanu odštetu. No prije svega najavljenog, pregled posljednjih događaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Europski povjerenik za proširenje Stefan File izrazio je u Beogradu podršku Europske komisije procesu europskih integracija Srbije, izvještava Zoran Glavonjić.
Ukoliko je Srbija zaista rešena da pristupi Evropskoj uniji, Evropska unija je zaista rešena da Srbiji u tome pomogne, izjavio je u Beogradu Stefan File, evropski komesar za proširenje nakon razgovora sa srpskim premijerom Mirkom Cvetkovićem. File je rekao da se Srbija suočava sa mnogim izazovima na putu evropskih integracija i nabrojao najvažnije.
Osim toga što smo napravili pregled postignutih uspjeha, isto tako smo razgovarali o tome da je potrebno nastaviti sa reformama, zatim nastavak saradnje sa Tribunalom u Hagu i naravno regionalna saradnja uključujući Kosovo i Metohiju.
File je rekao da je na sastanku koji je okarakterisao kao veoma dobar razgovarano i o dva glavna strateška cilja u eurointegracijama Srbije, od kojih je jedan da treba zadržati pozitivan zamajac u reformama.
Drugi strateški cilj jeste da treba da se krenu u jednu novu fazu procesa evropskih integracija Srbije, kada će ostale zemlje članice Evropske unije dati svoje mišljenje Komisije Evropske unije po pitanju ulaska Srbije u Evropsku uniju.
Mirko Cvetković, predsjednik vlade Srbije, rekao je da će Srbija intenzivno nastaviti sa reformama i da uskoro očekuje i nove rezultate.
Mi smo sa naše strane potvrdili da nastavljamo sa punom saradnjom sa Haškim tribunalom, tako da očekujemo da u junu mjesecu otpočne ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a isto tako do kraja godine ili do početka sljedeće godine završimo sve poslove vezano za upitnike i odgovore koji budu potrebni, tako da steknemo status kandidata.
Mirko Cvetković rekao je da se problem azilanata sa juga Srbije, koji je posebno bio izražen u Belgiji i Švedskoj, uspješno rešava, da je broj zahtjeva sve manji i da se u Srbiju iz Belgije vraća još jedan autobus u kom su srpski građani albanske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zbog nepostojanja osnova za određivanje pritvora za 14 osoba, od njih 16 koliko je uhapšeno juče u Srebrenici i Bratuncu, pušteno je na slobodu. Okružnom sudu u Bijeljini podnesen je prijedlog za određivanje pritvora za dvije osobe zbog osnovane sumnje da su počinile krivično djelo trgovine ljudima radi vršenja prostitucije.
Prijedlog za određivanje pritvora podnesen je za osobe inicijala MM i SS uz obrazloženje da bi njihovo puštanje na slobodu bilo stvarna prijetnja za javni red i mir. Iz pritvora je pušten i zamjenik načelnika opštine Srebrenica Ćamil Duraković. Za naš program je izjavio:
"Tako nešto staviti na teret meni. I naravno pokazalo se kroz ovu proceduru da ne postoji nikakva osnovana sumnja, bar kad je u pitanju konkretno moje ime. Naravno pušten sam odmah poslije toga."
Zbog jučerašnjeg hapšenja među prvima je reagovala Stranka demokratske akcije. U saopštenju za javnost ta stranka navodi kako očekuje da institucije za provođenje zakona što prije okončaju ovaj postupak, utvrde istinu i kazne odgovorne. U suprotnom, ukoliko se dokaže da je riječ o neutemeljenoj akciji, SDA traži da se utvrdi odgovornost onih koji su donijeli odluku o pokretanju postupka i time svjesno nanijeli štetu ne samo pojedincima i njihovom ugledu, već i državi Bosni i Hercegovini. Istovremeno reagovao i među iz islamske zajednice Bratunac, čiji je imam Mirsad Husejnović priveden. Međlis zahtjeva brzo i definitivno očitovanje MUP-a Republike Srpske i Okružnog suda u Bijeljini da bi javnost bila upoznata o stvarnim događajima o tom predmetu. Okružno tužilaštvo u Bijeljini je najavilo da će istraga o slučaju koji se odnosi na krivična djela spolnog nasilja nad djetetom i trgovine ljudima radi vršenja prostitucije, a na štetu maloljetne MM biti nastavljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova pripremilo je odgovor kolegama sa Tajlanda na njihovo interesiranje o boravku taksina Šinavatre u Crnoj Gori. Uprava policije potvrdila je da se Šinavatra, koji je crnogorski državljanin, nalazi u Crnoj Gori, kao i to da policija nema nikakvog osnova da preduzima mjere i svoje nadležnosti prema njemu. Slušate Srđana Jankovića.
Taksin Šinavatra je 13. marta privatnim avionom iz Dubaja doputovao na aerodrom u Tivtu. Šinavatra je crnogorski državljanin i trenutno se nalazi u Crnoj Gori. Uprava policije nema osnova za preduzimanje mjera iz svoje nadležnosti prema gospodinu Šinavatri. Kaže se u danas objavljenom policijskom saopštenju koja je reakcija na navode medija koji su obznanili Šinavatrino prisustvo u Crnoj Gori. Ministar spoljnih poslova Milan Roćen saopštio je novinarima da se vladi Crne Gore obratila vlada Tajlanda sa upozorenjem da Šinavatra podiže tenzije na Tajlandu.
Nama se obratilo ministarstvo spoljnih poslova Tajlanda, ali ne da provjerimo informaciju da li je gospodin Šinavatra ovdje ili nije, već sa upozorenjem da imaju indicije da bi gospodin Šinavatra mogao iz neke treće zemlje da utiče na podizanje tenzija na Tajlandu. U svakom slučaju ćemo govoriti da čak i kada bi bilo ko pokušao, ne samo gospodin Šinavatra, da sa teritorije Crne Gore radi protiv bilo koje druge zemlje, nikada mu to ni u Crnoj Gori i nadležno granice Crne Gore ne bi dozvolio.
Šinavatra, koji je u svojoj zemlji u odsustvu osuđen na 2 godine zatvora zbog korupcije i zloupotrebe službenog položaja, koristi lažno ime Takiši Negra u pasošima koji su mu, osim u Crnoj Gori, navodno izdati i u Nikaragvi i Ugandi. Pravni ekspert Blagota Mitrić za naš radio pojašnjava proceduru koju je Crna Gora obavezna da ispoštuje ukoliko se Šinavatra nalazi na njenoj teritoriji.
Svaka država koja se nalazi takvo lice za kojim izdata crna potjernica, bez obzira na to je li njen državljan ili je stran državljan, dužna je da o tome obavisti Interpol. I onda nas od tog obavještenja Interpol preduzima odgovarajuće korake.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Samo 2 dana uoči samita o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana na slovenskom brdu kod Kranja, Srbija je jedina zemlja koja nije potvrdila svoje učešće. Srbijanski predsjednik Boris Tadić svoj dolazak ponovno uvjetuje načinom predstavljanja kosovskog predsjednika. Može li se zvanični Beograd dozvoliti luksuz da se ne pojavi na skupu na kojem će brojni evropski čelnici govoriti o evropskoj budućnosti, među ostalim i Srbije? Pitanje na koje odgovor traži Ljudmila Cvetković.
Iako su spremnost da dođu na brdo kod Kranja potvrdili i predsjednik Evropske unije Herman Van Rompe i ministar spoljnih poslova Španije, predsjedavajući Evropskom unijom Miguel Angel Moratinos i evropski komesar za proširenje Stefan File, a skup podržala i visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, to još nije spreman da učini i srpski predsjednik Boris Tadić. U ovom trenutku čini se da je spremniji da propusti priliku gde će lideri država u regionu Evropskoj uniji poslati poruku da su sposobni da razgovaraju o svojoj evropskoj perspektivi, sprovedu potrebne reforme i rešavaju bilateralna pitanja. Slovenci još nastoje da i Srbija i Kosovo učestvuju na konferenciji, a Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju koji se nalazi u Beogradu, preneo je da će na samit doći i Herman Van Rompuy, predsjednik Evropske unije, ukoliko se na tom sastanku pojavi i Tadić.
Srbija sama mora odlučiti šta je u njezinom interesu. Ako je tamo ne bude bilo, to je poruka iz Beograda. I daći će poruku da li je deo rešenja ili deo problema.
I Slovenije je više puta poručeno da ni jedna država Zapadnog Balkana koja bi došla na skup ne bi došla sa svojim imenom, već da se okupljaju najuticajniji lideri iz regiona. Uslov Beograda za Tadićev dolazak je da ispred CD-a stoji tabla Kosovo crtica UNMIK. Ukoliko ne bude njenog predstavnika, Srbija neće učestvovati u slanju pozitivne slike svima u regionu i iz regiona u Evropsku uniju. Može li to sebi da dozvoli, tim pre što vrlo ambiciozno pretenduje na liderstvo na Balkanu? Predsjednik države se ne oglašava. U kabinetu potpredsjednika vlade za evropske integracije nismo uspjeli da dobijemo odgovor na ovo pitanje, a Milan Pajević iz ISAK fonda kaže da Srbija stalno gubi mogućnost da se ponaša kao lider.
Neće nikakve velike štete da proistekne ukoliko predsjednik Tadić ne ode u Sloveniju, ali mislim da je nepotrebno zaista da se svakih nekoliko nedelja ili mjeseci ponavljaju takve stvari. Dakle, da sami sebe isključujemo sa regionalnih ili nekih drugih skupova zbog formalnih ili manje formalnih razloga koji su vezani za Kosovo. Mislim da je proaktivna politika jedini spas, ne samo za Srbiju, nego za region. I to ne samo zato da bi region i Srbija ušli u Evropsku uniju, nego jednostavno da bi se ubrzano normalizovali međusobni bilateralni, pre svega ekonomski, ali i svi drugi odnosi.
U iščekivanju zelenog svetla za ratifikaciju sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji s Evropskom unijom, što je uslovljeno hapšenjem Ratka Mladića, Srbija među članicama Unije lobira da se njen zahtev za kandidaturu stavi na dnevni red. U međuvremenu, kažu kritičari, potezima poput ovog vezanog za samit i nedavnog odbijanja prisustvovanja inauguraciji hrvatskog predsjednika ne pokazuje da je pouzdan regionalni partner. Nikola Jovanović, urednik časopisa Izazovi evropskih integracija, kaže da bi Srbija morala da pokaže veći stepen angažovanosti, ali i...
Nedolazak eventualni predsjednika Srbije može biti s jedne strane samo još jedno podsjećanje da se neko kompromisno rješenje i neki dogovor između Srba i Albanaca mora obaviti u vezi Kosova, inače će to pitanje nastaviti da truje političke odnose ne samo Srba i Albanaca, nego uopšte u celom regionu.
Dilema hoće li Boris Tadić otići na neki događaj ili ne, sa već viđenim scenarijem, zaokuplja pažnju javnosti već nedeljama. Tako se Petar Luković, urednik E-novina, za koga je ovakvo ponašanje nešto prenešeno iz režima Slobodana Miloševića i Vojislava Koštunice, u svojoj posljednjoj kolumni poigrao uslovima srpskog predsjednika za odlazak u Sloveniju.
Da se delegacija naše južne pokrajine predstavi pločica na kojoj piše Kosovo je Srbija, da se takozvani Albanci tokom konferencije nose šajkaču, da Hašim Tači govori ćirilicom, će da Hašim Tači od toga pesma ove Balkan u srpskom narodu nošnji, da se pozove Igor Dodik kao gost iznenađenja, da se konsenzusom potvrdi da Boris Tadić nije glup, da se Srbija zvanično proglasi liderom regiona. Eto, to samo nekih uslova, samo od 40, pa moglo je bude i 400, pošto u srpskoj političkoj matematici 40, 400 ili 4 milijona, nikakve razlike nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Javna je tajna da je privatizacija u Srbiji bila problematična i da je mnogo prljavog novca kroz nju oprano, a da u tom procesu namjerno nije vršena kontrola porijekla novca. Otuda Branka Trivić i postavlja pitanje da li su državne institucije nakon čitave decenije urušavanja u takvom stanju da su Srbiju uvele u kategoriju zarobljenih država.
Prljave pare ulagane u kupovinu društvenih preduzeća neometano i neograničeno su ulazile u zemlju, podsjeća Danilo Šuković, član Saveta za borbu protiv korupcije.
To su priznali i ministri. Nije ni bitno da li novac prljav ili nije, važno je da pare dolaze.
Ko je to rekao?
Pa to je govorio i Acalahović, pa mislim da je govorila Jelena Koridovički i tako. To je bila zvanična politika. Onda je rečeno kako eto, to nije posao agencije za privatizaciju, nego to treba da rade druge i tako da. Do dali 2005. i 2006. u Sava centru je prezentovana jedna studija o pranju novca koju je zove radio jedan italijanski institut. Ja sam bio zaprepašten kad je tada rečeno da u privatizaciji u Srbiji ni u jednom slučaju nije vršeno ispitivanje porekla novca.
Ako stvari tako stoje i ako se zna da u jednom kriminalnom regionu kakav je Balkan ima toliko prljavog novca, logično je da je kroz privatizaciju oprano toliko prljavih i kriminalno stečenih para, ističe Šuković, podsjećajući samo na neke slučajeve sumnjivih privatizacija.
Tudete recimo hotel Jugoslavi. Pa Beograd je oskudas hotel. Taj hotel je prodat ispod svake cene. On je dan danas stoji onda kao simbol jednog kriminala. Nije otvoren. Onda sećate se šta je bilo sa Jugoromedijom. Kako je ona prodata? Kome je prodata? Pa su jedva radnici uz pomoć Saveta za borbu protiv korupcije izborili protiv tih kriminalaca koji su upropastili firmu. Pa eto, C-Mark, pa nacionalna štedionica. Pa uzmemo recimo, znači za šta je Savet o tome, za koju je cenu prodat Sartid, kolika je bila vrednost njegova, to je isto poznata stvar.
Društvena preduzeća u Srbiji, kako primećuju mnogi analitičari, nisu prodavana da bi ih privatni vlasnici ekonomski oporavili i nastavili proizvodnju, nego da vladajuće elite na brzinu uzmu pare, Strpaju ih u budžet stvarajući tako materijalnu podlogu da se održe na vlasti. Razume se da su domaći tajkuni kojima su preduzeće prodavana zauzvrat reketirani od strane partija i da u tu interesnu konfederaciju partija tajkuna i kriminala niko ne sme da pipne. Otuda ne čudi činjenica da u ovoj zemlji čitavu jednu deceniju nije bilo nadzora nad Agencijom za privatizaciju, čiji su čelnici često prodavali krupna društvena preduzeća tajkunima, da bi zatim odmah našli uhljebljenje u upravnim odborima upravo tih privatizovanih preduzeća. Čelnici Antikorupcijskog saveta odavno su registrovali da ključni igrači rade najpre u konsultantskim kućama, odakle ih ministri dovode u državne institucije i agencije. Potom kroz postupak privatizacije preko tih istih konsultantskih kuća postaju menadžeri i upravljački vrh privatizovanih kompanija. U pravno uređenim državama javni funkcioneri se nekoliko godina nakon napuštanja funkcije ne smeju zapošljavati ili ostvarivati bilo kakvu poslovnu saradnju sa kompanijama sa kojima su dok su bili na funkciji na ovaj ili onaj način poslovali. U Srbiji, kaže Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparency Srbija, takvog zakonskog ograničenja nije bilo gotovo čitavu deceniju, sve do početka ove godine.
Tek od 1. januara 2010. godine mi imamo jedan zakon koji propisuje ograničenja za bivše javne funkcionere u pogledu njihovog budućeg zapošljavanja ili zasnivanja poslovne saradnje, pre svega sa subjektima sa kojima su na ovaj ili onaj način poslovali ili bili povezani dok su obavljali javni posao. Pre 1. januara 2010. mi praktično nismo imali gotovo nikakva sredstva za praćenje ili sprečavanje takvih pojava.
Sociolog Vladimir Ilić nije iznenađen kriminalnom srpskom privatizacijom.
Mi smo imali 10 godina dozvoljenu pljačku etničkih konkurenata. I sasvim je razumljivo da pošto ste prvo pljačkali etničke konkurente, to nastavite svojim sugrađenima. Tako da je privatizacija u obliku koji je poprivila u Srbiji u stvari nastavak Jugoslavenskog građanskog rata. Znači, samo sada nema etnički predznak, već ima klasni predznak.
Sagovornik našeg radija ne veruje da će doći do revizije problematičnih privatizacija.
Može biti nekoliko žrtvenih jaraca.
Institucije u Srbiji, upozorava Danilo Šuković, nemoćne su u borbi protiv partijsko-tajkunske sprege koja proizvodi sistemsku korupciju, čija je posljedica zarobljena država.
Definicija zarobljena država je definicija koju je dala Svjetska banka za zemlju tranziciji, gdje je korupcija takva da kriminal jednostavno ne dozvoljava institucijama da jačaju, nego on diriguju državu. Mi smo to iskrenuli pažnju premijeru, ali rezultata nažalost slabo ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Republika Srpska direktno krši Dejtonski mirovni sporazum, najprije podrivanjem autoriteta visokog predstavnika kojem odbijaju odluke, a potom i činjenicom da entitetski lideri pozivaju na secesiju i time direktno ruše Bosnu i Hercegovinu. Federacija pak ima problem s funkcioniranjem partnerskih odnosa Hrvata i Bošnjaka, međusobnim tenzijama oko podjele funkcija te bankrotom koji prijeti. Ovo su ocjene koje u svom izvještaju generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda napisala povjerenica Europske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton. U Bosni i Hercegovini izvještaj ocjenjen kao zabrinjavajući, ali i realan. Pitanje je međutim kako to katastrofalno stanje promijeniti. Dženana Halimović.
Republika Srpska krši Dejtonski mirovni sporazum i to u aneksima 2, 4 i 10, koji se tiču međuentitetske linije Ustava Bosne i Hercegovine te civilnog dijela implementacije sporazuma, odnosno dijela koji se odnosi na angažman visokog predstavnika. Navela je u svom izvještaju o Bosni i Hercegovini upućenom Ujedinjenim nacijama visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton. Politička situacija se prema Eštonovoj pogoršava razjedinjujućim izjavama iz Republike Srpske, kao i međuetničkim nesuglasicama u Federaciji Bosne i Hercegovine između federalnih partnera Hrvata i Bošnjaka. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Elvir Bucalo iz izvještaja izdvaja.
Republika Srpska direktno narušava okvirni mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu, posebno anekse koji govore o autoritetu visokog predstavnika, a lideri manjih bosansko-hercegovačkog entiteta optužuju se da s vremena na vrijeme također dovode u pitanje integritet države, iznoseći nasto mogućnost secesije. Uz ovo bilježi se kako ipak ostvaren napredak u ispunjavanju uvjeta za ukidanje viza sa prostorom Schengena. Federacija je posebna priča, tamo se nastavljaju tenzije oko raspodjele pozicije u federalnim institucijama. Vlada na granici financijskog kolapsa, dok je situacija gdje je grad Mostar 14 mjeseci bio bez gradonačelnika, za visoku predstavnicu najbolja ilustracija odnosa između Hrvata i Bošnjaka, federalnih partnera.
Iako oštre, kritike iz EU pokazuju kako se radi o dobroj detekciji problema, naročito u dijelu provođenja Dejtonskog sporazuma, kaže zastupnik Hrvatske demokratske zajednice 1990. u parlamentu Bosne i Hercegovine Martin Raguž.
Činjenica jeste da je gospodarski i socijalni kolaps na vidiku, ali isto tako činjenica da je federacija prekompleksno uređena. Što se tiče pozicije Republike Srpske, jasno je da to stalno pozivanje na dosljednost provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kada je u pitanju Republika Srpska, ne stoji, jer evidentno je da su uočeni, rekao bi, jedan netransparentan odnos prema najmanje tri aneksa, što sve pokazuje koliko smo mi još uvijek pred izazovom kako i na koji način riješiti ta otvorena pitanja.
Lider Partije demokratskog progresa i delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da su ocjene upozoravajuće, ali i da stanje neće ići na bolje.
To jest krajnji rezultat vrlo često nepotrebnih sukoba i svađa koje proizvode aktualne strukture na vlasti, i mislim da će taj negativni ambijent biti sve teži kako se približavali izbori. Vlast će trebati sve veća galama i čak mislim da i koristi sukob i kritike međunarodnih institucija, pokušavajući onda da unutar strukture vlasti optuži drugu stranu za sve za probleme.
Zastupnik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović se slaže s ocjenama koje je dala Ešton, navodeći kako one zahtijevaju odlučni angažman međunarodne zajednice kako bi se Dayton sproveo u potpunosti.
Onog trenutka kada je popustila pažnja međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, digle su glavu ove snage kojima je više stalo do entiteta, a manje do države Bosne i Hercegovine, ili možemo da kažem antibosanske političke snage. Neodlučnost međunarodne zajednice hrabri antibosanske snage u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine, i mislim da međunarodna zajednica treba da odlučno završi svoj posao i obaveze koje ima po Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić kaže kako je simptomatično da se o izvještaju u Bosni i Hercegovini raspravlja prije nego što su ga ocijenile Ujedinjene nacije.
Izvještaj Catherine Ashton još nije ni u Savjetu bezbjednosti distribuiran, to znači da očito Sarajevo ima neke informacije koje niko drugi nema. Biće interesantno saznati u ovom momentu otkud Sarajevo te informacije koje još niko drugi ni u Savjetu bezbjednosti nije vidio.
Svaki negativan izvještaj dodatno srozava ugled Bosne i Hercegovine, koji i onako nije veliki u europskim krugovima, ali bit je shvatiti ga ne kao napad, već kritiku po kojoj treba djelovati, kaže predsjednik Europskog pokreta u Bosni i Hercegovini Predrag Praštalo.
I ukoliko su političari u Bosni i Hercegovini mudri i ukoliko ovaj izvještaj ne shvate kao atak na sebe, svoj rad, odnosno na Bosnu i Hercegovinu, nego ukoliko ga shvate kao jedan dobronamjeran izvještaj koji bi trebao da probudi kapacitete koje ova zemlja itekako ima, onda možemo očekivati da će reagovati prema smjernicama koje su podnesene.
Da u institucijama EU dijeli stav Eštonove o Bosni i Hercegovini pokazuje i stav bivšeg predsjedavajućeg Komiteta za vanjske poslove i šefa radne grupe za proširenje EU Elmara Bruka.
Zato što zemlja tek treba da postane država koja ima zajedničku odgovornost, a do sada ja vidim samo podjele sa svim ustavnim problemima. Svi problemi različitih etničkih grupa su prisutni i posebno u sadašnjoj situaciji zemlja ima više problema nego recimo Albanija.
Ipak, činjenica da se radi o jednom od najoštrijih izvještaja do sada, slažu se sagovornici, ukazuje da je stanje u zemlji ozbiljno. Poboljšanje će biti samo ukoliko retorika u narednom periodu ne bude tako agresivna da utiče na percepciju stanja i time zasjeni eventualne pozitivne korake. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Europski sud za ljudska prava presudio je u korist 15 romske djece iz Međimurja i odredio Hrvatskoj državi da svakom od njih plati po 4000 eura odštete. Ta su djeca naime odvajanjem u posebne romske razrede diskriminirana, odnosno kršena su njihova manjinska prava. Dio Roma koji su tužili Hrvatsku, njihovi odvjetnici i predstavnici Europskog centra za romska prava iz Budimpešte održali su u Zagrebu preskonferenciju, zabilježila Ankica Barbir-Mladinović.
Meni je bilo teško u školi. Tužan sam bio što sam bio samo sa Rome u jednom razredu. Ja sam pitao učiteljicu da li možemo ići u razredu sa drugom djecom. Ravnateljica mi je rekla da kako je sada, da će i tako i ostati. Nisam to mogao trpiti, jer je uvijek bilo neugodno i jako sam sretan ovu presudu Europskog suda, što je sud priznao da sam bio u pravu.
18-godišnji Gordan Oršus, nekadašnji dječak koji je danas svima ispričao koliko je bio nesretan zbog odvajanja malih Roma u posebne razrede u međumurskim osnovnim školama u Lončarevu, Trnovici, Podturenu, Orehovici, ne krije veselje zbog presude. Europski je sud, kaže odvjetnica Lovorka Kušan, presudu donio tjesnom većinom, ali poruke su jasne.
Donošenje ove presude nije kraj što se tiče Vijeća Europe. Ova presuda se sada upućuje odboru ministara Vijeća Europe, koje prati provedbu te presude. To znači da država, ne samo Hrvatska, ali prije svega Hrvatska, sada treba provesti mjere i o tome obavještavati odbor ministara, mjere koje će spriječiti takve daljnje povrede prava u budućnosti.
Ako je razlog za odvajanje djece bilo nedovoljno poznavanje hrvatskog jezika, država je, kaže se, u presudi morala poduzeti dodatne mjere i dodatne satove kako bi se djeca mogla integrirati. Situacija, kaže Kuša, nije puno bolja ni 10 godina poslije, iako Hrvatska ulaže napore u poboljšanje položaja Roma, što je u presudi priznao i sam Europski sud.
Prema izvještajima koje sam bila na ministarstva, koji se odnose na provođenje mjera koja se zove smanjenje broja čistih romskih razreda, broj tada je bio broj razreda 28, sada je 67. Dakle, povećan je broj tih razreda. S jedne strane se to može tumačiti Međimurje, Varaždinska županija i Sisačko-moslavačka. To povećanje se može tumačiti time da je bila velika akcija uključivanja što većeg broja romske djece u obrazovanje, pa i veći broj romske djece. Ali činjenica je da postoji veći broj razreda čistih romskih nego prije.
Problem odvojenih romskih razreda u Hrvatskoj izbio je u javnost još 2000. godine u izvješću Ureda pučkog pravobranitelja. Nažalost, tadašnji voditelj ureda Ante Klarić stao je na stranu države i ustvrdio da su podaci njegovih suradnika netočni. No predstavnici Roma, uz odvjetnicu Lovorku Kušan i Europski centar za prava Roma, tužili su Hrvatsku državu, gubili prvostupanjske presude, dogurali do Ustavnog suda i na kraju pravdu izborili na Europskom. Predstavnica Europskog centra za prava Roma iz Budimpešte, Lidija Gal.
It's important to stress that Croatia is not an exception in this case.
Važno je naglasiti da Hrvatska nije usamljena i da se slične segregacije i kršenja prava Roma događaju uzduž i poprijeko Europe. Tim više, kaže Gal, presuda Europskog suda za ljudska prava o diskriminaciji Roma u nekim međimurskim osnovnim školama od općeg značenja i moći će se na nju pozivati u sličnim slučajevima u drugim zemljama. Zamjenik pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske Dejan Palić.
Ova odluka je kraj prvog poglavlja. Sad kreće zapravo Republika Hrvatska otvarati drugo poglavlje po ovoj odluci, a to je zapravo traženje tih svih mjera potrebnih da se poboljša status, obrazovni status malih Roma, da se osiguraju mehanizmi da ne dođe do segregacije, da se njih treba integrirati. Da bi se mogli integrirati, moraju biti sposobni.
Ono na što Europski sud za ljudska prava posebno upozorava jest golemo odustajanje romske djece od školovanja. Čak 84% ih odustaje unatoč svim pomacima, čulo se danas, država mora činiti još više i brže. U toj golemoj brojci onih koji nisu završili osnovnu školu su i 18-godišnji Siniša Balog i Josip Bogdan, te njihova nekadašnja školska kolegica Manuela Kaljanuš, kojoj danas nije smetalo što je prije 8 dana rodila, pa je na presicu donijela i svoju novorođenu bebu.
Muško je tjedan dana. Mario Kaljanos, to mi je drugi.
Jesi završila školu?
Još ne, 5. razred samo sam hodala.
Tak je način kod nas, je zakon. Nećemo odati školu, onda ćemo se oženiti da imamo djece.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
A o dokumentima dana koji slijede danas možete čuti da Crna Gora priprema izmjenu zakona o vanjskim odnosima. U prijevodu na normalan jezik to znači reformu diplomatije.
Radnom verzijom zakona o inostranim poslovima precizirano je da se crnogorski ambasadori ili konzuli biraju iz redova karijernih diplomata i samo 20% njih može biti iz redova političkih partija. Također, diplomate neće moći da budu partijski funkcioneri. Njihov rad prema novom zakonu kontrolisat će glavni diplomatski inspektor koji bi trebalo da djeluje nezavisno i nepristrasno.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ostajete li na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da Crna Gora priprema novi zakon o vanjskim odnosima. Među ostalim se predviđa
da se crnogorski ambasador ili konzuli biraju iz redova karijernih diplomata. Izuzetak od tog pravila može biti samo u 20% slučajeva. Jedna od ključnih stavki je i da diplomate neće moći da budu partijski funkcioneri.
Nakon što mu je potvrđena oslobađajuća presuda za medački džep, general Rahim Ademi poziva one koji su ga za zločine teretili.
On je za lažno svjedočenje prozvao bivšeg ministra unutarnjih poslova Ivana Jarnjaka, umirovljenog admirala Davora Tomazeta Lošu, nekadašnjeg zapovjednika specijalne policije Mladena Markača, brigadnog generala Franju Tomičića i brigadire Zvonka Vrajkovića, Svetka Šaru i Stanislava Linića.
Početak odbrane Radovana Karadžića približio je političke partije u Republici Srpskoj.
Već u prvim komentarima suđenja vidjelo se da se stranke iz Republike Srpske pokušavaju pozicionirati tako što relativiziraju zločine zbog kojih je Karadžić optužen.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svetlana Petrović i Sabina Čabarabić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je pred Haškim tribunalom svoju odbranu počeo Radovan Karadžić, optužen među ostalim i za genocid, nijedna politička partija niti javna ličnost iz Republike Srpske nije se ogradila od njegovih negiranja zločina počinjenih u Bosni. Naprotiv, reakcije na njegovo svjedočenje većinom se svode na konstatacije da će suđenje, citiram, pokazati i drugu stranu priče. Analitičari procjenjuju da je i to dio predizborne kampanje u Republici Srpskoj, u sklopu koje se stranke ne žele odreći nacionalističkog glasačkog korpusa. Priču u cjelini ima Maja Bjelajac.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik kaže da ne prati redovno suđenje ratnom lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, iako je prije dolaska na vlast bio među najglasnijim oponentima Karadžićevog režima i politike, Dodikove izjave o njemu danas su upakovane u diplomatski riječnik s pažljivo izvaganim i prilično neutralnim konstatacijama. Kategorične osude zločina za koje se Karadžić tereti, javnost od početka suđenja nije čula. Na pitanje o najznačajnijem sudskom procesu pred tribunalom, premijer Republike Srpske često odgovara pričom o razbijanju stereotipa o Srbima.
Značajan dio ukupnih događaja na ovom prostoru je bio dio stereotipa koji se stvarao u stvarnosti, kako su samo Srbi ti koji su krivi, kako je srpsko političko rukovodstvo samo bilo to koje je izabrano da bi napravilo zločine, što naravno ja ne dijelim to mišljenje, mada smatram da svako je učestvovao u bilo kom zločinu ili u političkoj podršci tom zločinu, trebaju da odgovaraju pred sudovima i da tamo dokažu svoje učešće na učešće.
Možda nikada manje razlike nije bilo u stavovima politički suprotstavljenih partija Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke, nego što je to slučaj u pristupu i ocjeni suđenja Radovanu Karadžiću. Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Ognjen Tadić, kao i lider SNSD-a Milorad Dodik, smatra da će taj sudski proces pred tribunalom dati novu perspektivu ratu u Bosni i Hercegovini.
Razjasnit će se bolje uloga nekih aktera poput pokojnog Izetbegovića i pokojnog Tuđmana, koji nisu dočekali da ih vidi Haški tribunal kao optuženike.
Analitičari napominju da se političari ne žele odreći biračkog korpusa sa nacionalističkim apetitima, a pogotovo to ne žele u izbornoj godini. Zbog toga Tanja Topić, analitičarka fondacije Friedrich Ebert, podsjeća da se desio zaokret u partijama koje su deklarativno lijeve orijentacije, a danas su zaštitnici nacionalnih interesa.
I sasvim jasno računaju sa onom biračkom populacijom i biračkim tijelom koje je vrlo nacionalno ostrašeno i nacionalno promišlja stvari, tako da oni ni u kom slučaju neće kalkulisati i neće rizikovati da izgube jedan dio glasova i podršku tog biračkog tijela koje je dominantno u Republici Srpskoj.
Već u prvim komentarima suđenja vidjelo se da se stranke iz Republike Srpske pokušavaju pozicionirati tako što relativiziraju zločine zbog kojih je Karadžić optužen, priču prebacuju na teren politike i traže odgovornost Karadžićevih partnera na drugim stranama, kaže izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović. Zbog toga se u izbornoj godini može očekivati još prizemnija i vulgarnija priča koja će izgubiti vezu sa stvarnim zločinima za koje Karadžić odgovara, smatra Todorović.
Zaista je sraman pokazatelj prve reakcije koje su došle od političkih lidera, ali ono što ćemo imati priliku čuti u političkoj kampanji, da u Republici Srpskoj ne postoji ni minimum spremnosti da se istinski napravi otklon prema ideologiji koja je dovela do ratnih zločina etničkog čišćenja i da se istinski smogne hrabrosti da se suočimo sa zločinima koji su počinjeni i da izrazimo solidarnost prema žrtvama. Na bilo kojoj strani oni bili, jer ima mnogo žrtava i u Republici Srpskoj koji su žrtve zbog Karadžićeve politike.
Kako predizborna kampanja bude odmicala, Branko Todorović očekuje ne samo održavanje uspostavljenih stereotipa i nastavak relativizacije zločina, već i dodatno podizanje međuetničkih tenzija. Na tome, podsjeća Todorović, partije uspijevaju već 15 godina dobiti povjerenje frustriranih i kratkovidih glasača u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odbor za međunarodne odnose Skupštine Crne Gore iza zatvorenih vrata razmatrao je ratnu verziju zakona o vanjskim poslovima kojim se prvi put sistematski uređuje ta oblast. Novi bi zakon, saznaje naš Dimitrije Jovičević, napokon trebao profesionalizirati rad crnogorske diplomatske službe, za koju se tvrdi da je u službi partije na vlasti, a ne države.
Radnom verzijom zakona o inostranim poslovima precizirano je da se crnogorski ambasadori ili konzuli biraju iz redova karijernih diplomata i samo 20% njih može biti iz redova političkih partija. Također, diplomate neće moći da budu partijski funkcioneri. Njihov rad prema novom zakonu kontrolisat će glavni diplomatski inspektor koji bi trebalo da djeluje nezavisno i nepristrasno. Predsjednik odbora za međunarodne odnose iz vladajuće demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kaže kako zakon ima dosta elemenata evropskog prava i iskustva.
Naslonjen je na uporednu praksu, naslonjen je na činjenicu da smo mi suverena država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom, naslonjen je na standarde i principe sadržane u međunarodnim dokumentima koji regulišu oblast spoljnih poslova.
Član odbora i Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović, ocjenjujući dosadašnji rad crnogorske diplomatske službe, ne vidi razloge za pohvalu, iako primjećuje kako je jedan njen dio profesionalno obavljao svoj posao.
Kao što je šef misije Crne Gore u Europskoj uniji, gospođa Slavica Milačić, primjera radi. Međutim, i ovo područje, kao i svako drugo u Crnoj Gori, je poligon partijsko-privatnih nadmetanja, jer u Crnoj Gori vlast vodi na taj način kadrovsku politiku. Partijska lojalnost s jedne strane i privatne veze s druge strane.
Da je crnogorska diplomatsko-konzularna mreža daleko od uređene, smatra i član odbora iz Nove srpske demokratije Goran Danilović.
Mnogo mjesta je pokriveno po nekoj partijskoj direktivi da bi se zadovoljili pojedinci, vrlo često bez namjere da uvrijedim isluženi politički kadrovi. Tako na najznačajnijim adresama imamo visoke političke predstavnike, ne diplomate od karijere i ne diplomate sa karijerom. Na takav način rješavati socijalne i političke probleme preko diplomatsko-konzularne službe je nedopustivo.
Nova zakonska regulativa obavezuje Ministarstvo spoljnih poslova da obavještava parlament o značajnim pitanjima iz oblasti inostrane politike i kontinuirano informiše javnost o svojim aktivnostima. Naše sagovornike pitali smo koliko im te inicijative ulivaju optimizam u veću parlamentarnu kontrolu i profesionalizaciju diplomatsko-konzularne mreže Crne Gore. Goran Danilović.
Nisam optimista kad su oni u pitanju, ne vjerujem im mnogo jer desit će se otprilike kao i sa mnogim europskim zakonima koji su projektovali to da na određenim funkcijama ne može biti političkih ličnosti, pa potom se samo podnese ostavka i zauzme odgovarajuće mjesto.
Novi zakon ne može promijeniti praksu u cjelini, ocjenjuje Predrag Bulatović.
Pitanje europskih integracija, to treba odvojiti od spoljne politike. Nešto što se radi po jednom algoritmu međunarodne zajednice ili Europske unije i mi samo ispunjavamo obaveze koje smo dobili, jedna dimenzija, a drugo je kada vi treba da pokažete kreativnost. Dakle, za kreativnu spoljnu politiku treba još mnogo, mnogo vremena dok je ova vlada.
I dok predstavnici opozicije tvrde kako je preduslov pozitivnih promjena u diplomatskoj službi smjena vlasti, što o novinama koje uvodi novi zakon o spoljnoj politici, misli bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac.
Ja nisam međutim imao priliku da se upoznam sa tekstom nacrta zakona, što samo po sebi govori s kojoj mjeri se zanemaruje, makar i ono ograničeno, skromno, profesionalno iskustvo koje Crna Gora posjeduje. Može se reći da oni dijelovi koji su pomenuti u medijima su manje više dobro pripremljeni. Mislim da pravilo o četverogodišnjem mandatu na dužnosti u inostranstvu treba rigorozno poštovati, ali ako se već utvrde tako široko postavljeni izuzeci, da se mandat može produžiti za čitavu godinu, pa usto i mogućnost da se nakon 3 godine diplomata premjesti drugdje na još 3 godine, onda to nije izuzetak, već nešto što postaje pravilo, gdje se čine usluge ličnim ambicijama i vezama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Šest je godina prošlo od izbijanja najvećih etnički motiviranih sukoba na Kosovu u 21. stoljeću, u kojima je 19 civila izgubilo život. Sukobi su izbili nakon što je UNMIK policija pronašla tijela dvojice albanskih dječaka u rijeci Ibar. Masovne demonstracije kosovskih Albanaca izbile su najprije u južnom dijelu Kosovske Mitrovice, a tokom dana su se proširile i na druge dijelove Kosova. U trodnevnom nasilju ubijeno je 11 Albanaca i 8 Srba, uništeno ili oštećeno oko 800 kuća te 35 crkava i manastira. Iz Prištine istim povodom Gzimba Džaku.
Renoviranje i potpuno osposobljavanje 35 verskih objekata pravoslavne vere koji su oštećeni ili uništeni tokom martovskih nasilnih nemira pre 6 godina je pri kraju, kažu Ministarstvo kulture, omladine i sporta vlade Kosova. Ministar kulture, omladine i sporta Valton Bećiri, u okviru kojeg deluje Komisija za obnovu pravoslavnih svetinja, kaže da je u toku zadnja faza procesa njihove obnove i rekonstrukcije. Proces koji je započet odmah nakon martovskih nemira jedno vreme posle proglašavanja nezavisnosti imao zaostajanja u ostvarivanju.
Ka qenë një kohë në të cilën pas shpallës pafarësisë nuk kemi pasë mundësi të komunikimit me kishën ortodokse serbe.
Bilo jedno vreme u kojem je posle proglašavanja nezavisnosti bilo nemogućnosti komuniciranja sa Srpskom pravoslavnom crkvom, međutim taj problem je prevaziđen tokom prošle godine i sada smo u završnoj fazi ostvarivanja svih obaveza koje vlada, odnosno Republika Kosovo, preuzela, kaže Bečiri. On ističe da su odlukom vlade prošlog mjeseca dodeljena sredstva od 500 000 evra koja nisu iskorištena tokom prošle godine. Prema ministru Bečiri, do sada je renovirano 30 pravoslavnih verskih objekata koji su bili oštećeni. On ističe da odmah nakon martovskih nemira 2004. godine Skupština Kosova dodelila 3,5 miliona evra za njihovo renoviranje, dok je do sada za ovu namjenu utrošeno oko 10 miliona evra.
Pa nema jemene fund, kad metar, vetem 3 objekte, te se jedan fazan profundem tare.
Sada smo pri kraju. Ostala su 3 objekta koji su u završnoj fazi i posljednja odluka vlade Kosova da se obezbede sredstva za ovu namjenu pokazuje njeno opredeljenje da se završe radovi i objekti koji su oštećeni u martu 2004. godine, kaže Bečiri. Prema njemu, to istovremeno znači opredeljenje da se nastavi sa zaštitom i promocijom svih vrednosti, ne samo pravoslavnih, već i svih vrednosti kulturne tradicije. Planirano je da se cjelokupni proces obnove i rekonstrukcije svih objekata okonča do kraja ove godine. Do sada su svi objekti pravoslavne vere obezbeđivani od strane KFOR-a, dok se paketom međunarodnog posrednika za status Kosova Mahtija Tisarija predviđa da ovi objekti budu pod zaštitom policije Kosova. I spomenik srpskih junaka na Gazimestanu će od sutra biti dat na obezbeđenje policiji Kosova. Portparol policije Baki Keljani kaže da je policija Kosova spremna i sposobna da pruži zaštitu kulturnim spomenicima.
Policia e Kosovës është gatshme dhe e përgatitur që monumentet kulturore.
Policia e Kosovës është spremna i usposobljena da primi na odgovornost i obezbedi sigurnost za kulturne spomenike, onako kako je predviđeno planovima, kaže Kelani, ističe da će se posle prijema odgovornosti za Gazimestan postepeno nastaviti sa prijemom i drugih objekata kulturnog i verskog nasljeđa. Inače, tokom martovske nemira 2004. godine život je izgubilo 19 lica, od toga 11 Albanaca i 8 Srba. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti zašto Rahim Ademi optužuje svoje suborce da su protiv njega lagali na sudu, kako su prognanici vraćaju na Sokolac, te što pokazuje ubistvo jedne od pjevačica u Srbiji. Hrvatski general Rahim Ademi, nakon što mu je potvrđena oslobađajuća presuda za ratne zločine u akciji Medački džep 1993. godine, proziva niz visokih hrvatskih časnika koji su ga na sudu lažno teretili. Iza svega toga, prenosi Jeni Zević, ostaje otvorenim pitanje: hoće li pravi krivci odgovarati?
Nakon što je Vrhovni sud Hrvatske potvrdio oslobađajuću presudu generalu Rahimu Ademiju u postupku za ratne zločine počinjene u operaciji Medački džep rujna 93. Ademi je javno prozvao niz osoba koje su ga na suđenju teretile, a sada potvrđena presuda pokazala da su oni u svojim iskazima lagali. On je za lažno svjedočenje prozvao ministra unutarnjih poslova u vrijeme te akcije Ivana Jarnjaka, umirovljenog admirala Damora Domazeta Lošu, nekadašnjeg zapovjednika specijalne policije Mladena Markača, brigadnog generala Franju Tomičića i brigadire Zvonka Brajkovića, Svetka Šaru i Stanislava Linića, kazavši kako se nada da će državno odvjetništvo reagirati i pokrenuti kaznene postupke. To je potvrdio i u izjavi za naš radio.
To je sud za stane uvijek svoje, ja ne bi ništa komentirao, ovaj obrazloženje niti županijskog, niti vrhovnog suda. Više sam umoran od toga svega.
Dodajmo ovdje kako je lažno svjedočenje kazneno djelo za koje je određena zatvorska kazna u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina. U akciji Medački džep u rujnu 93. Hrvatska vojska zauzela nekoliko sela nedaleko Gospića koja su bila u UN-ovoj zaštićenoj zoni. Međutim, otuda se artiljerijom svakodnevno gađalo po civilnim ciljevima u Gospiću. Nakon što je na inzistiranje UN-a naređeno povlačenje sa zauzetog teritorija, pripadnici Hrvatske vojske i specijalne policije ubili su 23 srpska civila i 5 zarobljenih pripadnika srpskih paravojnih postrojbi. Presuda Vrhovnog suda Hrvatske potvrdila je i da je u akciji Medački džep postojala dvostruka linija zapovjedanja, odnosno da je stvarne zapovjedne ovlasti na terenu imao tadašnji aktivni admiral Davor Domazet Lošo kao osobni zaslanik načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske, generala Bovetka. Ademijev branitelj, zagrebački odvjetnik Čedo Predanović, kazao je za naš radio kako je sada pitanje hoće li državno odvjetništvo pokrenuti kazneni progon za ratni zločin s obzirom na navode presude o tome tko je stvarno vodio akciju Medački džep.
Očito je da su neke stvari sad ostale otvorene, jer ovom presudom nije rečeno da nisu počinjeni zločini, nego da za njih nije odgovoran general Ademi. Očito je da su neke druge osobe i rukovodile akcijom i na neki način onda bi trebale povući konzekvence za ove posljedice koje su evidentno nastupile.
Dakle, na redu je državno odvjetništvo koje je i samo sudjelovalo u postupku kao tužitelj,
koje isto tako ima otpravke presuda i županijskog i vrhovnog suda, a iz njihovih obrazloženja više manje evidentno da su neke osobe s jedne strane lažno svjedočile, a s druge strane da su rukovodile akcijom, odnosno da su po istom principu po kojem se to imputiralo generalu Ademiju odgovorne za provođenje akcije i za kršenja humanitarnog prava u njima, te nastupile štetne posljedice i ljudske žrtve.
Ako državno odvjetništvo to zaboravi napraviti, Prodanović kaže kako je general Ademi spreman sam podnijeti kaznenu prijavu protiv odgovornih za zločine u akciji Medački džep, ali Prodanović vjeruje da to neće biti potrebno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U selima na području opštine Sokolac povratnici jedva preživljavaju. Nemaju posao, a jedino čim se mogu baviti u toj planinskoj oblasti Bosne i Hercegovine jeste stočarstvo. Djeca im ne idu u školu jer roditelji nemaju novca za knjige, obuću i odjeću. Za postojeće stanje oni krive bošnjačke političare, kojima su, kažu, puna usta cjelovite Bosne i koji ih posjećuju samo pred izbore. Zabilježio naš reporter Alen Bajramović.
Iako su danas trebale pohađati četvrti, odnosno treći razred osnovne škole, 11-godišnja Azra Kerla i njena godinu dana mlađa sestra Alma, u školskim klupama nisu provele ni dana. U sokolačkom selu Imamovići, 30 km od najbliže škole, odrastaju sa siromašnim roditeljima, a janjci iz manjeg stada, najvećeg bogatstva kojeg Kerle imaju, jedini su drugari sa kojima se mogu igrati. Nenaviknute na posjete i komunikaciju sa nepoznatim ljudima, dvije mališanke na naša pitanja odgovaraju glave, ali njihove suze potvrdiše da bi veoma rado sa svojim vršnjacima dijelile učionicu i učile prva slova. Njihov otac Mirsad, dva puta ranjeni pripadnik armije Bosne i Hercegovine, kaže kako nema sredstava da školuje djecu, niti mogućnosti da ih svaki dan vodi u školu do koje bi trebali pješačiti oko 4,5 sata.
Nisam im mogao pomoć, znam da je teško, svako mi je vikao što ne ide u školu, nisam imao mogućnosti jer mi je bilo teško i sad mi je teško i u situaciji sam... Vrlo teško, živim eto sada toga 66 maraka dječjeg doplatka i ovo 150 markica od armije BiH, to se završaje sad u aprilu.
Tužna povratnička priča ipak će imati sretan kraj, a brigu o školovanju djevojčica preuzet će osnovna škola Gazaz iz Sarajeva. Biće smještene u školskom internatu i svako 15 dana posjećivati roditelje. Direktor Murad Abed.
Odmah smo preuzeli odgovornost da preuzemo te djevojčice kod nas u školskom centru Gazaz u Sarajevu i tamo će, ako Bog da, ona biti njima obezbedeno sve što se tiče školovanje i boravak i smještaj u internatu, prijevoz, hranu, sve da može tih djeca živjeti normalno život kako sve druge djece.
Ovo je jedna od rijetkih sokolačkih priča kojoj se nazire sretan kraj. Ostale su ispunjene mrakom, nerijetko glađu i neizvjesnošću šta donosi sutra. U selu Kruševci 28-godišnji Zijad Letić zimuje u tuđoj kući. Nemoćan da se bori sa nepravednom državom za koju je njegov otac Šefik dao svoj život, prepušten je dobroti malobrojnih komšija.
Osjećam se kao liska na gran, nikog, ništa nije.
Mujo Kundak.
Živim evo sa ženom i majkom i čerkom i sin mi ima i dvoje unučad i snaha, sve mi je ovdje, nemaš kakve otkle pomoći. Imam ovu invalidsku penziju što sam invalid, a perso pluća i da mi je ovako neka ovčica da malo se zabavljam, ne mogu da kupim.
Jusuf Čakal nema penziju pa su mu ovce jedini izbor egzistencije.
Ne bi ono bilo teško da nije životinji. Ne da kurja, evo gore su nekoj dan, kurjaci su vidjeli preksinuć. Ma ne daju oko otvoriti, evo hodaju po selu baš koji je, baš koji se on.
Vrijeme u sokolačkom kraju mjeri se od jednog do drugog rata. Mujo i Devlija Pačariz iz Pridvorica preživjeli su oba 40. i 90. godina prošlog stoljeća, ostajali bez svega što su imali i ponovo iz početka gradili. Sa suprugom Devlijom Mujo živi od davne 51. godine i od sela iz kojeg su školovali četvero djece ni dva rata nisu ih mogla odvojiti. Koračaju kroz devetu deceniju života, svoje su, kažu, proživjeli, ali brinu se za budućnost mlađih koji odrastaju u ovakvoj državi.
Ja ne znam jer čika bi onog Dodika kuću urbunisali, a bil došlo naka bolji, ne bil, možda bi se to radilo. Oni raniji da su, dok su bili, mogli s onim ljudima majko. Ja sam ga lijepo mogu i gledat. Ovog ja ne mogu, mene televizija srpska, ja nemam drugog programa ovdje, u Asima Crna Gora.
Vapa je za pomoć i poruke bosansko-hercegovačkim političarima koje sa Sokoca već redovno šalje Jasmin Efendija Bajrić, glavni imam Medlisa Islamske zajednice, kao da niko ne čuje. Oko 500 povratnika u ovu općinu otpisano je i od Sarajeva i od Sokoca.
Ne znam više nikome da se čovjek obrati, kome da kaže da pripada, jer oni nas dole ne prihvate da smo njihovi, ovi nas ne prihvataju ovdje, tako da smo mi, malte ne, nismo ničiji ovdje.
Ogorčen je na bosansko-hercegovačke, a prvenstveno bošnjačke političare kojima su puna usta cjelovite Bosne, a povratnika se sjete samo pred izbore.
Ja ne znam dok će moći narod gladni, napačeni, ispačeni, gladni narod moći izdržati ovo. Znači od nas se sve traže obaveze da platimo i struju i vodu i bilo šta, ali znači za uzvrat od te iste države nemamo ništa. Znači narod će vjerovatno što bi stari rekli, narod je jaka kobila. On će donekle moći držati, ali se ja bojim da taj narod više neće imati snage, da neće imati moći da to sve podnese. I znači ja tako zamislam da bi samo se ovo moglo promijeniti. Znači nikakvim glasanjima. Jedne smijenimo, dovedemo druge, oni isti kao i oni i tako dalje. Znači bez nakve velikog preokreta, nakve velike revolucije da se ova vlast skine.
Stanje u općini Sokolac najbolje ilustrira podatak da je nakon rata na ovom području rođeno dvoje povratničke djece, a da je umrlo oko 250 povratnika. Za radio Slobodna Evropa sa Sokolca, Alen Bajramović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Istraga o ubistvu srbijanske pjevačice Ksenije Pajčin i manekena Filipa Kapisode još uvijek su u toku. Naglašeno se medijski prati ovaj događaj i podsjeća na slavu ove pjevačice koja je u 90. godinama prošlog stoljeća punila novinske stranice. Želimir Bojović prenosi da je Ksenija Pajčin tragična ličnost koja je svoj život ispunila skandalima i druženjima s ljudima na margini. Živi li još uvijek matrica iz ratnih 90-ih?
Ksenija Pajčin vodila je buran život koji je neretko bio ispunjen skandalima. Krajem 90-ih njena slava bila je daleko veća nego danas, a mnogi su je u to vreme smatrali jednom od najlepših devojaka u Srbiji. Često je viđena u društvu ljudi koji su mnogi označavali kao kriminalci. Volela je da izaziva skandale, snimala je provokativne pesme i uvek je pronalazila način da stigne na naslovne strane. Profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti Milena Dragićević-Šešić kaže za Radio Slobodna Evropa da ovakve tragične pojave podsjećaju na matrice ponašanja iz 90-ih godina.
Nažalost, mnogo toga što je stvoreno kao obrazac, kao kulturna vrednost u 90-im, pa što se pritajilo jedno vreme početka, znači ovog milenijuma, sada prosto ponovo izbije na površinu, možda u još nekom radikalnijem obliku frustracija. Jer dakle, zvezde 90-ih i ceo taj milje tranzicionih dobitnika, bogataša, polusveta koji je izbio na površinu. S druge strane, mediji bacuju svakodnevno na površinu nove zvezde, nove javne ličnosti, čak potpuno privatne ličnosti kroz različite oblike reality showa zauzimaju mesta onih one slave ili onih slavljenika koji su nekad bile esadne zvezde. To dovodi do dvukih, ja mislim, kriza tih ličnosti koje u stvari i nisu bile formirane, zrele ličnosti koje su postigle određenu karijeru znanjem, sposobnostima, pameću, legalnim učešćem u društvenom sistemu, već po marginama društvenog sistema.
Dragan Kremer, novinar koji se godinama bavi muzičkom kritikom, ali i fenomenima u tom polju, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos čestim nastupima u javnosti, osobe kao što je Ksenija Pajčin zapravo i nemaju svoje karijere i da se njihove sudbine neretko tragično završavaju.
Većina ljudi koje naročito od pojave reality show programa na ovamo u Srbiji zovu estradni umetnici i izvođači zapravo više i nema karijere, bavi se samo pojavljivanjem, pokazivanjem. Kao što vidite i Karla Bruni kad zapadne u situaciju koja nije baš zgodna za prvu damu, odjednom postaje pevačica pa čak i muzičar. Ovih dana uglavnom oslovljavaju sa muzičar u medijima, što je naravno bliže istini nego u slučaju Ksenije Pajčin. Ja sam rekao, to su karijere koje uglavnom više ne postoje. To su, kako se to kod nas nepravilno zove, celebrities. Po čemu su poznati? Pa po tome što su celebrities. A čime se bave? Pa pojavljuju se u tabloidima i u reality programima. To je svoj mehur od sapunice i nažalost ponekad ovako pukne.
Ksenija Pajčin bila je pevačica, kozmetičarka, modna dizajnerka i fotomodela, neke novine nazivale su je i kraljicom 90-ih. Ona se stalno borila između novinarskih intriga i nemogućnosti da svoj ljubavni život sakri od javnosti. U jednom od svojih posljednjih intervjua nije se libila da po ugledu na 90-te javno zaprati svima koji njihov odnos i dalje budu forsirali u javnosti.
A stvarno, znači, pun je više svega. Znači, još nekoli me bude napol, sad ću ja da pokažem drugo liku.
Ksenija Pajčin karijeru je započela kao igračica. Jedno vreme novinske stupce punila je njena burna romansa sa Zvezdanom Slavnićem, sinom košarkaša Zorana Slavnića i višestrukim povratnikom sa kriminalnim dosijeom, koga je policija više puta hapsila, između ostalog i zbog toga što je u jednom trenutku stavljao pištolj na čelo. Kapisoda je bio rukometaš, ali je taj sport ostavio da bi se potpuno posvetio manekenstvu. Sociolog kulture Ratko Božović kaže za Radio Slobodna Evropa da je u Srbiji zapravo obezvređen ljudski život i da da su destrukcija i autodestrukcija ponovo postale deo životnog stila onog dela društva koji se zove estrada.
Jer nekako jedan deo te estrade ili ljudi iz estrade pomalo pravi ta determinacija u samoj estradi, znate, u kojoj ima svašta, znate, ali ponekad nema normalnih odnosa i ja bih rekao samo poštovanja i poštovanja drugog na način koji bi bio malo sišaniji i normalniji, koji ne bi bio u znaku ekstremizma i tih krajnjih i isključivih reakcija.
Uzroke smrti Ksenije Pajčin i Filipa Kapisode policija još uvek istražuje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Muzika.